asosiy masala hozir O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Tojikistonga safari xususida to'xtalmoqchiman. Kutilmagan safar. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Karimov oldingi prezident Karimov vafotidan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari bilan O'zbekiston mamlakatining munosabatlarida o'zgarish ro'y beradi degan taxminlar mavjud. Xo'p, siz bunga qanday qaraysiz, nima deysiz bu borada?
Meni ham taxminim shunday. O'ylaymanki, mana shu Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlar qayta ko'rib chiqiladi. Katta o'zgarishlar bo'lmasa ham biroz bir chegaralarda yoki mana shu o'zaro aloqalarda bir yaxshilik tomonlarga burilishi mumkin. Chunki bilamiz, mana shu Karimovning davrida qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar juda ham yomonlashgan edi. Endi bilasizmi, O'zbekistonda umuman Markaziy Osiyoda ahvol anchagina qiyin, iqtisodiy ahvol. O'zaro aloqalar muhim. Ayniqsa savdo-sotuv masalalarida yoki boshqa bir boshqa aloqalarda ham juda ham muhim. Shu sababli ular Mirziyoyev hozir majbur mana shu qo'shni davlatlar bilan aloqalarni ko'rib chiqishga, munosabatlar ko'rib chiqishga va yaxshilashga majbur. Bugungi kunning talabi desa ham bo'ladi bu narsani.
Yana Shavkat Mirziyoyev haqida gap davom ettirsak, mana prezident vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev so'nggi kunlari ko'ryapsiz yangiliklardan dala-madala, tuman-tuman, viloyat safar qilmoqda va safar qilayotgan joylarda qurish va'dalarini beryapti, yangi obyektlarni ochyapti ba'zi holatlarda, rahbarlarni ishdan olib ishga qo'yapti. Va hokazo, ya'ni ruschasiga aytganda ruchnoye upravleniye, bevosita o'zi qatnashib, o'zi yurib bosh-qosh bo'layotgandek va o'zi shaxsan ko'rsatmalar beryapti. Juda ko'p joylarga safar qilib yuribdi shu kunlari va deyarli har bir viloyatda Mirziyoyevni kutishayotgandek hozir. Umuman bunday boshqaruv uslubini siz qanday baholaysiz? Ya'ni pozitivmi sizning fikringizcha yoki bu qandaydir muammolardan darakmi?
Bu qisman pozitiv va bu muammolardan ham darak desak bo'ladi. Avvalambor mana shu Mirziyoyevni prezident vazifasini bajarishi yoki mana shu lavozimga qo'yilishi avvalambor noqonuniy deb hisoblaymiz. Har qanday holatda ham davlat rahbari yoki davlatning birinchi rahbarlari qonunni, konstitutsiyani buzmaslik kerak edi. Vaholanki qonun buzilishi bilan Mirziyoyev prezident vazifasiga bajaruvchi sifatida kelgan ekan, o'ylaymanki bundan keyin ham bu shaxs tomonidan, bu rahbar tomonidan qonun oyoq osti qilinaveradi. Uni dalama-dala yurishlari kelsak, avvalambor shuni aytish kerakki, O'zbekistonda kuchli siyosiy, iqtisodiy platforma mavjud emas. O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon O'zbekistonda kuchli siyosiy platformaga ega emas. Yer xususiy bo'lishi kerak va davlat buyurtmalari umuman olganda chiqarib tashlanishi kerak.
Tushunarli. Endi umuman olganda shaxsan o'zingiz mana shunaqa birinchi davlatning birinchi rahbarining shunday faol viloyat yurishini qanday baholaysiz misol?
Hozirgi kunda buni misol uchun Mirziyoyevning dalama-dala yurishi bu o'zini mana shu joylardagi hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan deb hisoblayman. O'zini pozitsiyasini, o'zini vazifasini, o'zini amalini, kristosini mustahkamlashga harakat qilyapti degan bir...
So'nggi yillarda prezident Karimovning safarlari kamayib qolgandir. Balkim, deylik, qanaqadir joylardagi muammolardan xabardor bu odamni yurishi qandaydir vaziyatni yaxshilashi mumkindir, ya'ni qanday qaraysiz?
Yo, vaziyat yaxshilanmaydi. Vaziyat yaxshilanmaydi, qachonki... Misol uchun aytdimku, O'zbekistonda kuchli siyosiy, iqtisodiy platforma paydo bo'lmas ekan, vaziyat yaxshilanmaydi. O'zbekistondaga juda ham katta investitsiya oqimi kerak, muhim. Bu investitsiya oqimi nimaga bog'liq? Avvalambor O'zbekistondagi mana shu demokratik tamoyillarni yo'lga qo'yilishi, so'z erkinligi, matbuot erkinliklarini to'liq amalga oshishi, muxolifatga yo'l berilishi, qolaversa chegaralarning ochilishi, yerni xususiylashtirilishi, boylarni boylik o'ta boylarga taxtlarni bekor qilinishi, ya'ni ularning fikri bo'yicha O'zbekistonda o'ta boylar bo'lmasligi kerak. Bu absurd narsa. Juda ham yomon narsa. Demoqchimanki, bir qancha talablarni bajargan holda O'zbekistonga investitsiya kirib kelishi mumkin. Investitsiyani kirib kelish kelgan taqdirda biz o'z aytishimiz mumkin, O'zbekiston mana endi o'zgaradi, yaxshilik tomonga o'zgaradi, rivojlanish tomonga o'zgaradi deya olishimiz mumkin. Hozirgi Mirziyoyev qilayotgan ishlari bu Karimovni qisman davomchisi, lekin O'zbekistonda yaqin yillar orasida Mirziyoyev hukumatda bo'lar ekan, kuchli rivojlanish, kuchli iqtisodiy dasturlar amalga oshmaydi. Chunki qarang, pul kredit siyosati juda ham tanazzulda. Chunki pulni yetishmasligi yoki mana shu O'zbekistonda 4 ta mana shu valyuta kurslarini bo'lishi, qora bozorni mavjudligi bu O'zbekistonda pul kredit siyosatining o'ta tanazzulda ekanligini dan dalolat beradi. O'zbekistonda valyuta zaxirasi umuman yo'q.
Shu muhitda Muborak shahrining sobiq hokimi umrining 21 yilini panjaralar ortida o'tkazgan O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati Murod Jo'rayevning 10 oylik sukutidan so'ng tavsiyalari e'lon qilindi, ya'ni yangi rahbariyatga tavsiyalari, konkret narsalar va umuman Murod Jo'rayevning takliflari bilan qanchalik tanishsiz?
Murod Jo'rayevni takliflarini Ozodlik radiosida eshitdim. Juda ham qiziqarli, yaxshi takliflar. Ko'pchilik qismiga qo'shilaman. Ayniqsa, misol uchun vazirliklar soni qisqarishi, daromad deklaratsiyasi yo'lga qo'yilishi, siyosiy muxolif partiyalarga faoliyati izn berilishi, yerni xususiylashtirish, shunga o'xshagan asosiy haligi qismlarga qo'shilaman. Umuman olganda qarang, mana shu siyosiy muxolif partiyalarga yo'l hukumat yo'l berilishi kerak. Shaxsan men 7 sentyabrdan buyon o'z ishimdan chiqib, mana deyarli tayyor holatda turibman O'zbekistonga qaytish bo'yicha. Birdamlik Xalq demokratik harakati partiya, birdamlik liberal iqtisodiyot partiyasiga aylanishga tayyor turibdi. Agar hukumat tomonidan ozgina bir yo'l beriladigan bo'lsa, albatta biz O'zbekistonga qaytib borib, partiyaga, teza partiyaga aylanib, joylarda konferensiya va O'zbekistonda ichida qurultoyimiz o'tkazib,
tabiiyki siz gapingizni bo'laman shu yerda. Tabiiyki siz amaldagi Mirziyoyev hukumatiga oppozitsiya bo'lmoqchisiz.
Albatta.
Shu odamga kerak deb o'ylaysizmi shunday oppozitsiya hozir? Ya'ni umuman shunaqa kayfiyatdagi odam deb o'ylaysizmi hozirgi
shu hozirgi? Yo, u bunaqa kayfiyatdagi odam deb o'ylamayman, lekin biz baribir o'zimizni vazifalarimiz, burchlarimizga kelib chiqqan holda O'zbekistonga qaytib borishga va izn berilsa O'zbekistonda faoliyatini davom ettirishga tayyormiz va hatto prezidentlik sayloviga qatnashishga ham shaxsan bizning komandamiz tayyor. Vaholanki Mirziyoyev bunaqa narsalarga izn bermaydi. Demak, bu O'zbekistonda diktaturani, avtoritarizmni davom etishiga olib keladi. Demak, O'zbekistonda kuchli iqtisodiy rivojlanishlar bo'lmaydi.
Jo'rayevni takliflariga yana qaytadigan bo'lsak, bir necha banddan iborat bu takliflar, bir chekkadan ko'proq to'xtalishga qaror qildik. Mana korrupsiya borasida to'xtalayotganda, juda ham korrupsiya hozir mamlakatni yemirayotgani va qizig'i juda qaqshatkich zarbani taklif qilyapti Murod Jo'rayev. Hattoki mana oila a'zolarini tekshirish, deklaratsiyani to'ldirish va oila a'zolarini aka, uka, mana umuman bu yerda qaynota, qaynonalarini tekshirish kerak degan taklifni o'rtaga qo'yapti. Siz bunga qanday qaraysiz? Ya'ni mana shunday butun oila a'zolari tekshiriladigan darajadagimi hozirimizdagi korrupsiya?
Aslida Murod akani takliflari bu rivojlangan g'arb davlatlaridagi yo'lga qo'yilgan bu haligi deklaratsiyalar tartibi. Chunki bu yerda hamma deklaratsiya to'ldiradi, daromad haqida deklaratsiya to'ldirib, hukumatga taqdim etadi va hukumatga ma'lum miqdorda o'zini mana shu oshgan daromadidan soliq to'lab boradi. Lekin Murod akani mana shu takliflari hozirgi Mirziyoyev hukumati quloq ham eshitmaydi, quloq ham solmaydi, amalga ham oshirmaydi. Chunki avvalambor bunday holatda agar quloq soladigan bo'lsa yoki amalga oshiradigan bo'lsa, demak bu o'zlarigini nima edi, o'zlari sitmoqqa o'sish degan gap bu. Shu sababli afsuski Murod akani gaplari hozirchalik havoda osilib qolaveradi. Qachonki muxolifat hukumatga kelgan taqdirda albatta Murod akani takliflari inobatga olinadi.
Mana yana bitta bandiga kelsak, Murod aka yerni xususiylashtirishni taklif qilmayaptilar bu yerda va arendaga berish, ya'ni Xitoy modelidan borish, 1 gektarni $100 balki 1 yilda $100 degan narsani nazarda tutayotgan bo'lsalar kerak, shunaqa arenda masalasini o'rtaga tashlayaptilar. Xo'p, sizni bunga
munosabatingiz. Endi bilasizmi, bu ham qisman xususiylashtirishga kiradi, lekin bu to'liq xususiylashtirish degani emas. Bizni taklifimiz bo'yicha O'zbekistondagi barcha yerlar O'zbekiston xalqiga tegin xususiylashtirib berilish kerak. Bu qanday amalga oshiriladi? Bu kengroq masala, bunga keyinroq to'xtalsak ham bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston yeri O'zbekiston xalqiga bepul taqsimlanish kerak.
Siz ham tom ma'nodagi taqsimlashni anaqa qilyapsiz,
Endi bepul taqsimlashimiz yer xalqning qo'liga o'tar ekan va yerdan xalq qanaqa foydalanishi, qanaqa daromad olishi juda ham yaxshi biladi. Bu yerga hech qanaqangi davlat buyurtmasi, davlat haligi nima edi, boshqaruv kerak emas, xalq o'zi biladi yerdan qanday foydalanishni.
Va ayni paytda deylik, Murod aka aytayaptiki, xalq o'sha dehqon, ya'ni yer egasi ekini, ya'ni yetishtirgan narsasini o'zi hatto eksport qilsin deyapti. Yillar davomida biz eshitayotganimiz shuki, ya'ni dehqonlar eksportni qayerdan biladi degan narsani eshitib kelyapmiz. Ya'ni paxta yoki boshqa masala xususida.
Qarang, dehqon, agar dehqonga yer tegsa, yerni xususiy qilib olsa, dehqon avvalambor ichki bozor uchun ishlaydi. Boshida bu turgan gap. Toshkent, vodiy yoki voha bozorlari uchun ishlaydi. Lekin raqobat albatta dehqonni tashqi bozorga sotishga undaydi. Ana shunday holatlarda albatta o'rtada yangi ish joylari yaratiladi. Ya'ni yangi birlashmalar, yangi fermer uyushmalar yoki bo'lmasa savdo sotiq uyushmalari o'z-o'zidan xususiy holatda paydo bo'ladiki, yer dehqonni mahsulotini tashqariga chiqaruvchi maxsus kompaniyalar, firmalar vujudga keladi. Bu dehqon uchun juda ham qulay. Bilasizmi? Chunki uni mahsuloti ichki bozordan narxidan balandroq narxda bu firmalar sotib tashqi bozorga, misol uchun Rossiya, Xitoy yoki G'arbiy Sharqiy Yevropa davlatlariga sotib olishi mumkin. Valyuta hisobida rubl bo'ladimi, tanga bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, lekin mana shu kelgan pul qayerga ishlatiladi? Avvalambor shu dehqonni shaxsiy xo'jaligi uchun yoki
endi biz bilayotganligimiz, bizga yillar davomida uqtirilayotgan g'oya shuki, ya'ni paxta xususan eksporti juda kompleks jarayon, shuning uchun u yerda davlatni ishtiroki lozim. Bu har xil xomashyo birjalariga olib chiqish, sektorlarni egallash xomashyo birjalarida, ya'ni bu qanaqadir xaytik fermerlar tomonidan qovushib qilinadigan masala emas deyilyapti. Ya'ni shu ma'noda eksportni qanday hal qilishi mumkin, ishonasizmi paxtani?
Qarang, albatta yer xususiylashish kerak. Paxta masalasi qo'yilishi kerak, erkin qo'yilishi kerak. Xohlasa dehqon paxta eksin, xohlasa g'alla eksin. Misol uchun man Amerikada juda ham ko'plab fermerlar bilan uchrashdim, paxta yer maydonlarini tanishdim. Bu yerda bilasizmi, minglab gektar yerga ikki kishi ishlaydi, ikki kishi boshqa paxta yig'ishtira oladi, ikki kishi sotadi, ikki kishi mana shu hosilini, daromadini ko'radi. O'zbekistonda mana shunaqangi bir nima edi, bir multonlikka asoslangan jamiyat shakllanishi kerak. Ya'ni paxta masalasini hukumat qo'rqmasdan dehqonga bersin. U xohlasa paxta eksin, xohlasa g'alla eksin, eng muhimi valyuta O'zbekistonga kirib kelsin. Valyuta kirib kelgandan keyin O'zbekiston bozorlarida yangi mahsulotlarga, yangi haligi nima edi, bir mollarga talab oshadi. Bu degani O'zbekistonda ichki bozorni rivojlanishiga, yangi ish joylarni yaratilishiga, yangi korxonalar ochilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun davlat tomonidan imkon darajasida iqtisodiyotga aralashuvni kamaytirish kerak.
Ya'ni shu o'rinda umuman olganda Murod akani berayotgan tavsiyalariga rozisiz va yana bitta tavsiyasi, mana ta'lim sistemasi haqida bir necha bor to'xtalgansiz, O'zbekistondagi ta'lim sistemasi. Mana Murod Jo'rayevning ta'lim sistemasi borasida aytganlari shu shuki, 10 sinflik tizimni qaytarish mamlakatga. Va buni Murod Jo'rayev o'sha 10 sinflik tizimni qaytarilishi ularni ko'proq ota-onasi yonida bo'lishini ta'minlaydi. O'sha eng yosh bo'lgan paytda, tinejerlik paytida ota-onasi yonida bo'lishini ta'minlaydi degan fikrni bildiryaptilar. Bundan tashqari kollejlar o'sha bakalavriatni chiqarish kerak demoqdalar. Demak, bu ham bitta shunaqa g'oya. Xo'p, sizning mana shu g'oyaga fikringiz qanday? Aynan shu bo'yicha.
Yaxshi fikrlar. Agar biz O'zbekistonni kelajagini haqiqatdan ham qurmoqchi bo'lsak, biz ma'rifga juda ham katta e'tibor qilishimiz shart. Biz dasturlarimizda 50%dan kam bo'lmagan byudjetni daromadini ma'rifni moliyalashtirishga sarf qilishimiz kerak degan bir taklifni qo'yganmiz. Bundan kami O'zbekistondagi ma'rif sistemasini rivojlantira olmaydi. Qolaversa, oliy o'quv yurtlari barchasi xususiylashtirilishi kerak. Bu O'zbekistondagi mana shu ta'lim sistemasidagi sog'lom raqobatni rivojlantiradi. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi.
Qachon bu ishlar, mana shuncha yaxshi gaplarim, deylik Murod Jo'rayevning yaxshi gaplari esingizda bo'lsin. Men bu virtual saylovlarda qancha yaxshi gaplar bo'ldi, talashdik. Har bitta mana shunaqa taklif, islohot taklifi bo'yicha. Umuman mana yangi hukumat, hokimiyat keldi O'zbekistonga. Umuman bu takliflar ijrosini qachondir ko'rishimiz mumkinmi? Chunki ko'rganimiz birinchi bo'lib O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish bo'yicha imzolangan qaror. Ya'ni birinchi ko'rganimiz shu xorijda pasport olganlarni haydab yuborish mamlakatdan.
Endi to'g'ri fikrlaringiz yaxshi fikrlar. Bilasizmi, muxolifat kutib yashamaslik kerak, albatta kurashish kerak. Biz boshdan aytdim, biz mana shu O'zbekistonga qaytishga va O'zbekistonda birdamlik xalq demokratik harakati birdamlik liberal iqtisodiyot partiyasiga aylanishga tayyor holatda va saylovga qatnashishga tayyorligimizni bildiryapman. Lekin agar biz O'zbekistonga qayta olmasak, albatta birdamlik xalq demokratik harakati sifatida qolaveramiz va O'zbekistonda albatta rangli inqilobni sodir etishga va amalga oshirishga harakat qilamiz. Bu bizni nima deydi?
Rangli inqilob shartmi? Misol, balki siz bilmaysiz-ku, deylik joriy hukumat bilan demak yelkama-yelka ishlaymiz degan taklif bilan nimaga chiqmayapsiz?
Ya'ni albatta
biz Murod Jo'rayev, men roziman deyapti bular bilan ishlashga. Agar bular
biz ham rozimiz, lekin joriy hukumat bu narsani amalga oshirishga ishonmayman. Chunki biz albatta o'zimizni mana shu joriy hukumat bilan yelkama-yelka ishlashga va O'zbekistondagi muammolarni hal qilishga o'z ko'magimizni berishga tayyormiz. Lekin O'zbekistonda mana shu joriy hukumat muxolifatni rad etar ekan, dunyoviy demokratik muxolifatni, tinch muxolifatni rad etar ekan, bizni boshqa choramiz yo'qki, albatta biz mana shu O'zbekistonda ertami kechmi albatta mana shu O'zbekistonda rangli inqilobni sodir etishga va mana shu sovet hukumatidan qolgan qoldiqli mana shu asoratlarni batamom yo'q qilishga, O'zbekistonda demokratik tamoyillarga asoslangan mustaqil jamiyatini shakllanishiga, yer xalqniki, qazilma boylar xalqniki, ijtimoiy himoyalar yaxshi yo'lga qo'yilgan, iqtisodiyot rivojlangan, so'z erkinligi, matbuot erkinligi amalga oshgan bir rivojlangan bir davlatni ko'rishni istaymiz. Shuning uchun ham bizning birdan bir yo'limiz shuki, O'zbekistonda biz o'zimiz takliflarimiz bilan chiqdik. Mana o'zimizni birdamlik.info saytimizda bu takliflarimiz turibdi. Agar hukumat bizni qaytishimiz izn bermaydigan bo'lsa yoki mana shu saylovlarga qatnashishga izn bermaydigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Albatta biz nozirovon, tinch nozirovon kurashlar orqali kurashga davom etamiz va O'zbekiston hukumat kelishga va o'zimizni mana shu kuchli iqtisodiy dasturlarimizni amalga oshirishga harakat qilamiz. Men o'ylaymanki, bu yerda Murod Jo'rayevni ham takliflar inobatga olinmaydi. Qachon olinadi? Qachonki biz muxolifat o'laroq birdamlik xalq demokratik harakati hukumatga kelsa va undan keyin biz albatta islohotlarni, turli tuman islohotlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lamiz. Ungacha o'ylaymanki, hozirgi Mirziyoyev hukumati Karimovning avtoritar siyosatini, diktaturasini davom ettira oladi xolos.
Katta rahmat Bahodir aka, menimcha yaxshi mazmunli suhbat bo'ldi. Rahmat sizga, ishlaringizga omad. Demak, bugungi Ozod nazar eshitirishda siz bilan Bahodir Choriyev bo'ldi. Demak, birdamlik xalq harakati demokratik partiyasining lideri Bahodir Choriyev. Rahmat sizga kattakon.
Salomat bo'ling.